Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого громадського діяча та капелана Ігора Плохого. Слава Ісусу Христу, пане Ігоре!
Слава які Богу Святому, вітаю всіх!
Пане Ігоре, ну, востаннє ми з вами спілкувалися десь півроку тому, достатньо багато часу відбулося, і багато було тріумфальних перемог, таких як, наприклад, на Харківському напрямку або Херсонському напрямку. І ми тоді восени думали, що нам залишається лише один якийсь маленький крок зробити до повної перемоги і нищення окупанта на нашій території. Пройшло десь місяців три, і ситуація, ну, не скажу докорінно, але суттєво змінилась зараз. Після того, як окупантам вдалося захопити Соледар, і зараз ідуть і тривають активні бої на Бахмутському напрямку, замайоріла перспектива ще довшої війни, ніж ми очікували, що вона затягнеться на рік, на два. Зараз дуже багато в засобах масової інформації військові виступають з закликом не ховатися від повісток, а йти на фронт, тому що та армія, яка була, ну, навесні 2022 року, її, по суті, вже немає, а ті, хто залишився, вони є дуже і дуже втомленими. Пане Ігоре, розкажіть нам, будь ласка, от в якому стані, з того, що ви бачите, зараз Збройні Сили України, і чи настільки зараз потрібна ось ця ротація, бо слово «втома», воно вже буквально в'їлося в наші вуха, в наші очі, і ми не розуміємо, що відбувається, власне, зараз на фронті після таких карколомних змінних сюжетів.
Ну, по-перше, да, що я хочу сказати, так це те, що дійсно нам потрібно керуватися, мабуть, такою простою народною мудрістю, що готуватися до гіршого, а сподіватися на краще. Стосовно сподіватися на краще, у нас вийшло непогано, ми сподівалися, що все швидко закінчиться відносно, але краще все ж таки бути в будь-якому випадку готовими до гіршого. Стосовно гіршого варіанту, і для мене він більш реалістичним виглядав ще на самому початку повномасштабного вторгнення, це те, що ця війна буде довгою, і потрібно нам, ну, принаймні, бути готовими воювати вдовгу. Чому? Тому що Росія – це ворог, який, як би ми не применшували її потужність, насправді ворог досить сильний, враховуючи їх ресурсні можливості. І більше того, хочу сказати відверто, на превеликий жаль, але вони теж вчаться на помилках, вони покращують свої якісь певні тактичні дії. І те, що ми бачимо зараз на Бахмутському напрямку, на Донбасі, ці наступи такі дивакуваті, але досить ефективні малими групами, коли вони не дивляться на втрати, коли йде там семірка і там 2-3-4 падають, вони їх не піднімають, йдуть далі. Тобто зараз час показує, що насправді ми воюємо не з недолугим ворогом, ми воюємо не з армією, яка приїхала на і ржавій техніці. Ми воюємо насправді з сильним ворогом, і це треба розуміти. Можливо, не таким сильним, як вони самі себе розпіарили через пропаганду, але і не слабким. Тому готуватися до довгої війни. Це перше. Друге, чи втомилися хлопці? Так, дійсно, хлопці втомилися, і ми маємо розуміти, що їх мобілізаційна здатність в рази більше, ніж наша. І ми не можемо закрити це питання відстоювання нашої територіальної цілісності шляхом того, що цілий рік воюють одні й ті ж люди. Я розумію, які втрати у нас в деяких підрозділах. Я розумію, наскільки треба, по-перше, поповнювати нашу чисельність, наш особовий склад. А по-друге, я теж прекрасно розумію про моральний стан наших військових. Тому що я перебуваю і на передових позиціях, і постійно їжу в шпиталі, неподалік від передових позицій. Ну, самих важких, звісно, везуть в Харків, в Дніпро, але середньої важкості вони всі в прифронтовій зоні. І я знаю, що реально, ну, люди, хлопці, вони не залізні, їм потрібен перепочинок, і ми маємо розуміти, що нам треба зараз зробити велику хвилю ротаційних змін. І тому те питання, яке ви підняли про мобілізацію, про повістки, так, нам треба розуміти, що, ви знаєте, я такий приклад приведу. Колись багато дуже людей мені, ну так, жалілося. І моїх знайомих, що ось я там не на передовій, ось я там пішов. Навіть сестри у Христі, яка Вікторія, говорить, от я пішла військовим медиком, от ми всі там посестри вже воюють, а я ще там під ким навчаюсь. І я всіх заспокоював і говорив, ще на сні, що не переживайте, ну, якщо так можна в лапках сказати, війна буде довгою. Ще всі встигнуть повоювати. Ще всі встигнуть побути на передовій. Ну, це моє було відчуття. Скоріше за все, ми маємо приблизно от так дивитися на наше майбутнє, в тому числі на найближче майбутнє. Доведеться всім нам прикладати якісь зусилля і багатьом ще бути мобілізованими, хто ще цього не зробив або хто ще не побував в лавах ЗСУ. Так, до цього потрібно готуватися і це сприймати з розумінням. У нас реально екзистенційний визов, виклик. Або ми зникнемо, або ми відстоїмо своє майбуття і своє існування. Все дуже просто.
Ви говорили, що армія Російської Федерації, вона також змінюється. Скажіть, будь ласка, що саме змінюється? Так, от змінюється їх ставлення до Збройних сил України, змінюється їх тактична здатність, чи якісний склад армії Російської Федерації змінюється? От з того, що кидається неозброєним оком, що можна законстатувати?
Потрібно відмітити декілька моментів. По-перше, ми з самого початку війни говорили про так звану таку неповороткість російської армії, про те, що вони дуже закостенілі і їм складно приймати якісь такі швидкі динамічні рішення. І, звісно, коли починалося повномасштабне вторгнення, вони діяли дуже такими, по якимось таким дивним шаблонам. Тобто, навіть я пам'ятаю, коли ми були в обороні Києва і тримали річку Ірпінь, правий берег, то ми бачили, як колона російської техніки просто по наказу йшла через Стоїнський міст, заходила прямо в Київ, і вони прямували тупо просто на Хрещатик. От їм сказали, що там от у вас парадна форма, ви маєте туди доїхати, і там от уже хто першим на Хрещатик, мабуть, дійде, тому якусь там особливу винагороду, мабуть, обіцяли. Тому що ми просто бачили своїм очам, я це бачив. От тупе виконання якихось наказів, колоною рухаються в певному напрямку. Звісно, ми їх, слава Богу, завдяки їх такому підходу могли зустрічати, так би мовити, спалювати колони і таке інше. Але насправді зараз вони змінили свою тактику, вони освоїлися. На Бахмутському напрямку це тактична зміна, це те, що вони почали використовувати ці малі групи, про які я згадав. Тобто із малої групи декілька чоловік все ж таки доходиться і закріплюється. Якщо раніше вони діяли великими скупченнями, що просто треба було визначити координати і накривати їх артилерією, і можна було знищувати з будь-якої зброї, то зараз на кожну групку там по 5-7, там 10 чоловік, яких дуже-дуже-дуже багато. Уже просто так, це не скупчення в одній точці, це досить хитра тактика. І вони завдяки цьому тактики розпорошення, але причому активної атаки в розпорошених маленьких групах досягають певного успіху. Це перше. Стосовно технічного оснащення, ну, як би ми там не говорили, насправді там про якихось там голод, там снарядний, там ще щось, ну, так як бахкає і накривають вони нас, ну, не знаю, наскільки, коли в них той голод і настане. Це велике питання. Стосовно техніки, ну, давайте так, я не буду там називати бригаду. От я працюю там певними хлопцями, нашими танкістами. От в їх роті, там є три роти в танковому батальйоні, от в одній з рот, у них там техніка Т-64. Mm-hmm. От єдина Т-72, це, знову ж таки, це російський трофейний танк. Да? Тобто говорити, що у росіян застріла техніка в нас новітня, ну це теж не, ну, м'яко кажучи, теж не відповідає дійсності. Ми поки що нам надають якусь там передбу техніку європейську, світову, нас залишається досить, ну, на жаль, превеликий, ну, якщо говорити за танкові війська, да? Ну, радянська застріла техніка, яка, ну, м'яко кажучи, не краще, ніж росіян. Тому в багатьох аспектах ми воюємо, насправді, якщо там порівняти з українською армією, ворогом досить сильним і оснащеним, насправді. Тому це перший момент, на який нас звернуть увагу, що ми боремося з сильною армією, тому наша звитяга ще є героїчнішою, ніж ми собі уявляємо. А по-друге, на жаль, це протистояння досить серйозне і може затягнутися в часі. Тому що, ну, давайте я простими словами скажу, поки товстий схудне, худий помре, м'яко висловлюсь. Тому.
Дай Боже, щоб ми худими не були, да.
Так. Mm-hmm. От. Ну, от є такі декілька аспектів, так, якщо швидко.
А, пане Ігоре, ви є капеланом. І як би ви охарактеризували ставлення до, ну, Бога нашого середньостатистичного солдата, з яким ви пересікаєтесь на фронті?
Ну, я скажу так. Я намагаюся постійно там глибоко аналізувати певні моменти. От, і в війську українському, і в українському суспільстві. Звісно, серед українських військових, тим більше серед тих бійців, які перебувають на передовій, там, щоб там бракувало їм віри чи там духовності, ну, то так не можна сказати. Звісно, люди звертаються до найвищої сили. Як капелан, в мене залишається дуже маленький шматочок роботи, це тільки пояснити, хто є цією найвищою силою, і просто деякі моменти або якісь правильні акценти зробити в їх упованні і вірі. Це з одного боку. З іншого боку, я не люблю простих відповідей на, здавалось би, прості питання, але віра в Бога – це, ну, не зовсім просте питання. Тому що я спостерігаю? Спостерігаю те, що ми, як християни, зараз маємо дати чіткі відповіді, ну як чіткі, принаймні намагатися їх формулювати на такі питання, а де був Бог коли? Да? Де був Бог, коли ми втратили своїх побратимів, а де був Бог, коли з нашої роти залишилось, не буду говорити, скільки бійців всього-навсього, а де був Бог, коли там трапилось щось в якомусь місті, чи в Буті, чи там в Ізюмі, чи ще де, а де був Бог, коли діти загинули. І оце питання, воно звучить дуже сильно, потужно в тилу нашому, в суспільстві, але, на жаль, воно фоном вже відзвучується і у військових. От багато таких питань мені задають. Тому, з одного боку, звісно, наші бійці не шукають оцю підтримку духовну, шукають Бога. З іншого боку, буду говорити відверто, бачучи, скільки горя, проблем, ну, будемо говорити відверто, загиблих побратимів 200-х, у них виникають оці певні питання. Вони для мене непрості, вони складні. От я якраз на них намагаюся відповісти. І ці питання, вони чесні. Тобто, коли люди задаються ці питання, це не значить, що вони атеїсти, чи вони там в чомусь сумніваються. Можливо, навіть в чомусь і сумніваються, але вони хотіли б інтуїтивно, внутрішньо почути ясну, зрозумілу, або хоча б якусь відповідь, або хоча б якийсь пошук, якусь ниточку пошуку відповіді на ці дуже складні питання. Тому бійці, по-перше, уповають на Бога, з іншого боку, іноді задають складні питання. І це нормально. Будь-яка війна породжує це питання, і на них потрібно давати відповідь. І робота капелана, я вважаю, на 80%, якщо духовно брати, от якраз полягає у спробі дати відповіді на ці питання. Інші 20% – це сповідь та молитви, це все більш зрозуміла релігійна практика. От дати відповіді на ці питання, а я не хочу там зараз подробиці, бувають питання, знаєте, як рвуть душу, коли хлопці розповідають, це просто. Mm-hmm. І тобі треба розказати, де тут Бог. Mm-hmm. Тому в цілому, слава Богу, що у нас шанується і віра, і є духовний пошук навіть через це питання. Це досить, на мій погляд, ну, я оцінюю, як стан нашої армії, ну, досить такі, на, як брати, не знаю, там, шкалу духовності досить на високому рівні.
На війні, як кажуть французи, як на війні, ну і ясно, що бувають і зриви, і сльози. Вам, як капелану, доводиться заспокоювати і виводити на певний стабільний рівень духовну складову наших солдат? Тобто, наскільки часто це трапляється на вашій пам'яті?
Так, це трапляється, і тут не треба навіть, ну, сильно бути розумним, щоб усвідомлювати, що люди, які переживають війну, силу сила інтенсивності якої, мабуть, дорівнює, а можливо і перевищує, і я не перебільшую, іноді ділянки фронту Другої світової війни, що у людей виникає ПТСР і інші розлади, і інші психологічні, в тому числі і психічні проблеми. 100% це є, на превеликий жаль. Це перше. Друге, мені доводиться перебувати як з хлопцями і на передових позиціях, а також працювати вже з особливо, ну, складними випадками. Там я буває знаходжусь у медиків або в медичній роті окремій, де в них є такий свій, ну, прифронтовий невеличкий такий стаціонар, куди поміщають людей, бійців наших, в тому числі і психічними розладами, з психічними. Тому я знаю цю проблематику, мені доводиться бесідувати з бійцями. І якщо хтось думає, що це просто там як капелан, там щось там духовне розповів, там якусь сповідь прийняв, ні-ні. Іноді це просто, вибачте, іноді просто цілу ніч доводиться щось слухати. Просто слухати з розумінням, з сердечним таким відкритою позицією те, що тобі розповідають. Іноді якісь речі, які такі, ну, не зовсім і логічні, але ти вислуховуєш, але ти працюєш, але ти показуєш якесь таке духовно-душевну співучасть з цими бійцями, які реально переживають, ну, страшні речі. І це допомагає їм. Спочатку ти не бачиш результату, але через деякий час, я дуже знаю багато бійців, які поверталися в стрій, продовжували благословенну службу, і все відбувалось нормально. Але ця капеланська робота, я так розумію, що вона буде перекинута скоро на наше суспільство, тому що нам треба готуватися, знову ж таки. Перше, я сказав, дати відповіді на питання, де був Бог, а друге, нам треба готуватися до того, щоб працювати з цими людьми, з психікою яких відбулися певні, ну, серйозні трансформації відбулися. От. Тому я не сильно там все усугубляю, як там колись було, там скільки там, не пам'ятаю, 73% чи скільки там атошників з ПТСРом, там якісь там безнадійні, ні-ні-ні. Але, ну, все ж таки ця проблематика військова, да, легеркомер не, безслідно не залишається. Потрібно буде працювати з цими бійцями.
Знаєте, коли теоретизуєш на тему навіть з християнським відтінком про життя і смерть, це виглядає, знаєте, як, ну, така от, ще поживу, ще там матиму те-те-те-те, а потім за це задумаюся, так воно трошечки безхвильовано відбувається. І зовсім інша ситуація, коли і життя, бачиш ціну життя і смерті в окопах, в часі обстрілів, бачиш, не дай Бог, як побратими помирають на твоїх очах. Так, причому в реальних, не кінематографічних конвульсіях, заходячись там піною і так далі. Про це розказували військові, в тому числі на Радіо Марія. От скажіть, будь ласка, от ви, побувши на такій жахливій війні вже 11 місяців від початку широкомасштабної там знаходитись, що зрозуміли про життя і смерть такого, чого не розуміли до цього жахливого тотального протистояння з російським окупантом?
Цікаве питання і непросте, мабуть. Я не знаю, чи скажу я щось таке особливе. Звісно, що особисто я зрозумів, бачачи все, да? Тобто починаючи, дивіться, давайте з самого початку почну, просто з себе така невеличка сповідь. 24 24 лютого до мене мав в квартиру нову, яку ми з дружиною придбали, і дуже-дуже довго робили ремонт. Мали зайти маляри для того, щоб останні, це вже маляри після малярів, щоб перед клінінговою компанією зробити прибирання, все там підкрасити, і мали заходити. Фактично ми там на цьому тижні, на якому почалась війна, вже мали заходити в нову квартиру. Звісно, цього не трапилося. Війна завадила. І ти починаєш розуміти, відпадають дуже багато речей. Да? Тобто, коли звичайна людина говорить, як з того, що ми почали, да, там життя, смерть, от, звичайне сприйняття там життя, це ну і там якісь там певна міра успіха, там якась квартира, якась машина. Коли це все почало руйнуватися на наших очах, всі ми, мабуть, всі, хтось в якійсь мірі більший і менший, але зробили оцінку цінностей. А коли ж і я, от колись спостерігав, знаєте, от на Київщині, коли звільнювали села, ну, наприклад, ну, будь-яке, ну, візьмемо там Дмитрівка, а от там, де, принаймні, я приймав якусь, хоч віддалено, але участь підтримував наших дібійців і капелан, то ти дивишся, от будинки, і от закінчилось, вигнали окупантів, все, звільнили землі, і потім приїжджають люди. І одна людина приїжджає і говорить, о, слава Богу, у мене будинок залишився цілим. Бо дивиться, що в іншого сусіда вікна повибивало. А інший приїжджає і каже, о, мене, слава Богу, тільки вікна повибивало, бо дивиться, що в іншого сусіда повністю будинок зруйнований. А третій приходить і каже, о, слава Богу, у мене тільки будинок зруйнований, але всі рідні живі залишилися. Тому що у деяких сім'ях, на жаль, непоправимі втрати, втратили люди і дітей своїх і так далі. І от оце от просто дивишся на одне село, от на сусідів, і ти розумієш, як ми переоцінюємо цінності. Ми починаємо розуміти, що таке ціна життя і що для нас складає справжню цінність. І коли вже ми наближаємось у цих всіх наших роздумовуваннях від цивільного населення, яке пережило війну, переходимо до лінії фронту, до бійців, які безпосередньо. От я сьогодні був там, ну, не знаю, не буду називати, яка бригада під углідаром, і в одну роту. От вони кажуть, от сьогодні у нас, і тільки прикаж, от там годину назад загинув, от там дуже такий, знаєте, боєць. Ну, всі бійці благословені і ціні, а це реально був такий, знаєте, ну, просто боєць-боєць. Він і спеціаліст, він і загинув. І коли кожного дня, от це все відбувається, і звісно, переоцінка цінності, вона відбувається. Ти починаєш цінувати, по-перше, життя у тому сенсі, в якому воно є насправді. Життя – це, власне, те, що тобі дав Бог. Саме головне. Ти починаєш це цінувати. Просто життя як життя. Життя як життя. А не життя як платформа для чогось іншого. І я думаю, що багато бійців, вони теж це починають усвідомлювати. І війна – це дійсно страшна річ, страшна штука. Але я молюсь, що вона пошвидше закінчилася, і щоб ми, люди, з новою шкалою цінностей, з нашою переоцінкою внаслідок цього великого горя, дійсно вже будували суспільство, розуміючи насправді, в чому полягає цінність наша найголовніша, як людей. І, звісно, я думаю, що багато людей зрозуміють, що все, що ми маємо найголовніше, це, мабуть, Бог і його милість. Все інше – то відносні речі.
До широкомасштабної війни, можливо, нашим слухачам ви запам'яталися як такий борець за сімейні цінності. Ви часто були в наших ефірах, часто були на мітингах проти пропаганди ЛГБТ і так далі, тому подібне. Хотів би вас якраз про сімейні цінності запитати. От як це питання стратегічне і вічне з огляду на християнство відкривається на фронті? Чи чоловіки більше хочуть мати родини, якщо в них їх немає, чи більше хочуть завести сім'ю, чи хочуть одружитися, якщо живуть там в цивільних шлюбах десятиріччями? Ось війна відкриває на сім'ю, чи навпаки, вщенть нівелює це бажання? Який ваш досвід?
Ну, давайте почну із простих прикладів, таких от реальних. На превеликий жаль, мені як капелану доводиться проводити дві дуже такі неприємні і страшні процедури. Це прощання в підрозділі з бійцями і іноді поховання, якщо рідні не можуть забрати. Бували в нас, що на Херсонщині гинули люди з окупованої сторони, в яких знаходилась домівка, то ми самі їх і ховали. Це неприємні речі. Але до вашого питання. Якщо ви мені задасте питання, а чи були у вас інші процедури у українському війську за цей час? Чи були у вас шлюбні богослужіння, чи були вінчання? Так, були. Прямо у війську серед військовослужбовців. Більше того скажу, зараз ще одне намічається, готується одна пара. От, і, тобто процес цей іде. І дійсно випадки є різні. Ви правильно поставили питання, що є молоді дівчата і хлопці, які побираються. От в мене були і серед медиків військових 28-й бригаді на Херсонщині. В травні в них було весілля таке, знаєте, потужне, таке цікаве. От ми їх благословили шлюб прямо от на фронтовій лінії, зібрали бійців, зібрались дві там представники двох-трьох рот. Безалкогольне, тому що на лінії фронту таке весілля, цікаво. Тобто, і ми дивимося оцей контраст, да? Тут от гинуть люди, а тут народжується сім'я, от, для того, щоб продовжувати життя. І були випадки, коли дійсно ви правильно підмітили, що люди, які в громадянському шлюбі, вони хочуть узаконити свої відносини. І теж таких пар було декілька, і не один випадок. Тобто цей процес, він, слава Богу, йде, продовжується. І з іншого боку, і я бачу, що бійці, от вони хочуть дійсно побути хоч трошечки вдома, і я бачу по очах, я бачу по всьому, що наскільки для них це не просто там висока ціна, цінність, мабуть, найвища цінність, крім якщо хтось духовний світ розуміє Бога, от, найвища цінність, що є в цьому житті земному, це сім'я. Це видно, тобто це є. Хай Бог благословить, щоб так дійсно ми хоч через таке горе, але навчились цінувати і сім'ю, і не зупинялися, народжували нові сім'ї, вступали в благословенні шлюби і продовжували рід як заповідав Господь.
От в українській термінології є такий, знаєте, військовий термін «побратим». От так красиво звучить, дуже глибоко. Не просто там, як в радянській армії, там товариш в окопі і так далі, ця вся фольклористика радянська. А от щось таке, що просто рідне до крові. От як би ви це описали, ось це побратимство, яке є в українському війську?
Так, дійсно, якщо то було в питанні підмічено, що раніше, мабуть, якось оце товаріщество, якось вони там намагалися штучно створити. Там воно не зрозуміло, на чому будувалося. За Сталіна, за Родину, ще щось. То тут ми бачимо дуже просту річ, що всі ми українці, а тим більше на фронті, тим більше на передовій, без перебільшення, відчули себе братями. От слово побратимство, воно йде від брат. От ми всі браття. Ми всі одна сім'я, просто велика. Ми всі одна нація. І коли якийсь українець іде на передову боронити нашу землю, то часто, наприклад, зараз я на Донбасі, як я там родом з Одещини, звісно, я там працюю з там одеськими деякими бригадами, 28-ма, зокрема, там 35-та, іншими. І я розумію, що ці люди, вони за, не знаю, там, за 1000, за 700 кілометрів вчаться по Україні, щоб захистити кого. Виявляється, це все наша велика сім'я. Виявляється, ми всі дійсно по-справжньому браття. Ми звісно, льємо один за одного кров, тому що ми однієї крові. Це відчувається. Це відчувається в нашому бажанні боронити не просто землю, а боронити один одного. Один одного. Ми не просто землю відстоюємо, ми відстоюємо українців. Тому що на порядку денному питання денацифікації. А ми браття. А з іншого боку, це, знаєте, така, як вам сказати, от як ви попадаєте, мабуть, у якусь сім'ю таку дружну, ну, благословенну сім'ю, ну, звичайно. Ви там побачите, що там є якісь жарти, там є якесь, знаєте, ну, таке ставлення один до одного. Ну, добре. Бувають там все, як в сім'ї, але в цілому таке братнє, добре, сімейне. От те ж саме на фронті. Те ж саме на фронті. І ці хлопці, як вони підтримують один одного, і як один за одного переживають, і як жартують. Все це нагадує просто одну велику, але не просто сім'ю велику розрізнену, а велику таку, знаєте, монолітну в такому такому благословенні єдності велику сім'ю. Ну, я так би, мабуть, це братерство міг би описати.
А як би ви описали жінку воїна? Ми знаємо, що в українському війську також значна частина воює жінок, молодих дівчат навіть. Принаймні, якщо судити по світлинах, так, то вони досить часто займають якісь важливі позиції, так, на лінії вогню, і їхній вклад в майбутню, віримо, це перемогу, також відчувається вже зараз. От ваш досвід – це спілкування з дівчатами, так, як вони воюють, чи більш емоційніше, які у них вислови. Так, як вони ладять з хлопцями-солдатами, власне, що тут можете посвідчити?
Так, дійсно, це для мене такий теж цікавий момент в нашій українській армії. Колись ми так здивовані дивилися на ізраїльську армію, коли, ну, там всі жінки військові позв'язані, як вони там ходять з автоматами. Ну, в принципі, це почалося і від нашому війську взагалі в суспільстві, тому що кожна жінка, вона розуміє, що вона теж готова боронити нашу рідну землю, як може. Тому це ще раз підкреслює, що це не просто якесь рішення політичного керівництва, просто ознака народної війни, всі люди, хто можуть, починають робити, що можуть. І деякі жінки, вони дійсно можуть робити якісь важливі справи прямо на лінії фронту. І в різній іпостасі вони там виступають. Досить багато, звісно, жінок-медиків, досить багато жінок, які займаються і штабною роботою, але досить багато жінок, які займаються суто військовими спеціальностями. Я знайомий там з жінками, снайперами, там з іншими спеціальностями. Ну, по-перше, дійсно, вони молодці. Вони можуть деякі речі робити, ну, в деякій мірі краще, ніж чоловіки, тому що я знаю, хто-хто, а я знаю нашу християнську ідеологію, що ми підкреслюємо, що ми різні, але ми один одного доповнюємо і один одного підтримуємо. Ми в гармонії. І оця гармонія, певним чином, десь і в армії приходить, тому що там, де хлопці, там, де є колектив хлопців, і там хоч є одна жінка, там змінюється атмосфера. Там хлопці починають краще слідкувати, там, не знаю, за побутом. Ну, різні такі моменти я от спостерігаю, коли дійсно жінки, вони привносять от певну цю таку благословенну нотку у наше військо. А якщо стосується особливо, ну, так в мене склалося, що, мабуть, найбільший відсоток жінок у війську, це все ж таки у мене медики, ну, от на моєму шляху. Mm-hmm. От, і те, як вони можуть турбуватися про хлопців, ну, знаєте, іноді, ну, будемо говорити відверто, іноді не вистачає просто, щоб тобі дали там, я не знаю, там, якісь там медичну допомогу надали. Іноді треба просто якесь сказати слово, іноді якась там два слова підтримки, і просто, не знаю, якесь там таке донесення свого почуття співстраждання дуже-дуже допомагає. І жінки з цим справляються краще, ніж чоловіки. Ну, так ми створені. Тому, дійсно, от саме цим я вважаю, що наша армія сильна. От, і жінка в нас завжди в українському суспільстві могла себе проявити, починаючи, як, не знаю, воїн і політик, як княгиня Ольга з тих стародавніх часів, більше 1000 років, і до сих пір це проявляється в нашій ментальності, і я радий за це, тому що ми дійсно нація борців, нація, яка в єдності, поєднана, ми говоримо, і побратимством, і посестринством, тому що ми єдина сім'я.
Я не знаю, чи це в рамках цих ЛГБТ-акцій, чи ще чогось, але почали ширитися відео, в яких показують, що, мовляв, гомосексуалісти також боронять Україну. Я не знаю, чи ви натрапляли на подібні відео хлопців військових, які заявляють, що вони є нетрадиційної сексуальної орієнтації, але на рівні з натуралами так також стоять на захисті нашої батьківщини. Чи пересікалися ви з такими хлопцями або дівчатами, так? І чи мали з ними, ну, скажімо так, філософський або теологічний диспут, чи ні?
Дивіться, тема взагалі-то для мене якби не нова, і, мабуть, починаючи, якщо мені пам'ять не змінює, з 2018, мабуть, року, мені здається, що це був 2018 рік, коли телеканал ZIK, тоді такий називався, випустив документальний фільм, який називається «Нетрадиційна армія», досить голосно названа наша армія, якби так однозначно, то це в мене тема була така болюча, і я, мабуть, давав якісь інтерв'ю і висловлювався стосовно цієї проблематики. Значить, по-перше, будь-яка людина, яка стала на захист батьківщини, незважаючи на те, хто вона, які в неї є, які, не знаю, там особисті проблеми, духовні, там, не знаю, вподобання, інші якісь там світоглядні там своє бачення, будь-яка людина, яка стала на захист української державності і нашого народу, вона заслуговує на повагу і на пошану. Це перше. Тому будь-яка людина, яка стоїть плече до плеча у наших окопах, я тільки преклоняюся і говорю щире, дякую кожному. Це перше. Але тут не стоїть крапка, тут стоїть кома. І далі через кому я хочу сказати. Але коли люди починають свою причетність до священної справи оборони нашої держави використовувати як маніпуляційний прийом, щоб якимось чином просувати свої якісь певні, як для мене, як християнина, я вважаю, недоліки або гріховні нахили, а я оціню як християнин, то я вважаю це підлою маніпуляцією. І це робити неприпустимо. Чому? Тому що як капелан можу сказати, на превеликий жаль, у нас в армії люди, які можуть страждати на алкоголізм. Є такі. Звісно, задача командування зробити так, щоб не було можливості йому це реалізовувати, але трапляються випадки. Є люди, які страждають на наркоманію, чи є в Збройних силах України? Є. А що тут дивуватись? Є такі. А тепер давайте уявимо. Перше, якщо людина з якоюсь залежністю, нехай наркотичною, але пішла захищати Україну добровільно, ну то честь її хвала. Але якщо ця людина бере оце і використовує як майданчик для того, щоб просовувати свої оці недоліки і говорити, а бачите, я ж маю наркотичну залежність, але захищаю як всі Україну, то ви маєте, я маю право просовувати мої погляди, я маю право втягувати у свої, або ловити у свої тенета нові невинні душі, нових людей садити на голку. Ми так будемо говорити. Мені здається, ще до такої дурні ми не дійшли. Але і в окремих випадках чомусь доходимо. Тому я ще раз наголошую, всі, хто захищає Україну, заслуговують на найвеличнішу і найбільшу подяку і найнижчий уклін. От всі. Гомосексуалісти, будь-хто ти. Але якщо ти починаєш цим спекулювати, це перше. Друге, ви зверніть увагу. Я то свідкував, я думаю, що багато хто свідкував. Коли ще не трапилося повномасштабне вторгнення, десь за роки два до цього, виникла ініціатива створення ЛГБТ-батальйону з таким символом єдинорога такого на шевроні. Може,
так,
стикались,
так,
мабуть.
Ну, не стикався, але бачив такі ініціативи. Так.
Ну, ми знаємо там одне-два прізвища, там один там боєць Донбасу, там, там пару прізвищ, і от цю символіку, прізвищ то всього пару, а символіка так от всюди так от вона розповсюдилась, нібито там уже не то, що батальйон, уже 50 бригад у них. Так ось, коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, повірте мені, я не хочу спекулювати на цих темах, я не хочу опускатися до їх рівня, але мене кортіло задати питання, але я не задавав його. Але хотіли задати питання. Люди добрі, все, війна почалась. Де ваш ЛГБТ-батальйон? Рік іде війна, до сих пір його і нема. Більше того скажу, його і не буде. Тому що кількість таких людей, вона, ну, наскільки мізерна, набагато менше, ніж там людей з іншими девіаціями або проблемами, про які ми тільки що згадували. Тому, слава Богу, за кожного, хто боронить землю. І це перше. І друге, давайте не використовувати нашу священну справу для того, щоб просовувати якісь свої там особисті погляди, паразитуючи на цій темі. Не потрібно, тому що це, ну, як мінімум, це не чесно, це не гарно, це неправильно. І мені дуже неприємно, що люди, ну, так махрово цим займаються. Це не гарно.
Абсолютно погоджуюся. На жаль, змушений ще одну таку неприємну тему, ну, скажімо так, контроверсійно підняти. Це оцей закон, який був підписаний, 8271, який збільшує, скажімо так, відповідальність військовослужбовців як на лінії вогню, так і поза його межами. Так, і багато хто казав, що такий закон, він потрібен, щоб не дай Бог накидали свої позиції, і була дисципліна в армії більша, ніж вона була, вибачте за тавтологію. А інші кажуть, що ми русню били без цього закону, і у нас було більш, ну скажімо так, більш демократичне армійське управління. А зараз, мовляв, цей закон, він зробив дещо деспотичну таку структуру, і, можливо, трошечки відкат до радянської армії попахує цим законом. Чи взагалі дискутується прийняття цього закону серед військових? Наскільки військові задоволені або незадоволені його прийняттям? І наскільки він, ну, на вашу точку зору, як людина, яка з початку війни там, був доцільним?
Ну, по-перше, скажу, що дискутується, про це йдуть розмови, це раз. Два, справедливості заради хочу сказати, що я зустрічав і одну точку зору, і іншу, протилежні. З деякими командирами я спілкувався, з деякими, які схвально оцінювали таку законодавчу ініціативу. Єдине, знову ж таки, зроблю поправочку, коли я починав з ними говорити вже більш там, вдаючись якісь в деталі, я так зрозумів, що вони більше, ну, якби, мабуть, глибоко не вивчали цю законодавчу ініціативу, ну, на той момент вона ще була ініціативою, але в цілому з принципом були погоджувалися, що треба, ну, якось так відповідальність трошки підвищити. Але коли говориш, в тому числі з деякими, знову ж таки, і командири, і командирами, і переважно з рядовим складом, з простими бійцями, то, звісно, схвальних відгуків почуєш, м'яко кажучи, дуже мало. Це перше. Друге, от ви правильно сказали, що там от боронили якось там землю без цих от законів і далі будемо боронити. Звісно, потрібно там, щоб була якась відповідальність. Але ми йдемо, от на мій погляд, абсолютно не тим шляхом. Я не знаю, чому ми так от так все робимо, нібито так якось, чи це випадково, чи це, я не знаю, так, ну, все, що відбувається, воно так би не зміцнює бойовий дух. От дивіться, нам потрібно було робити, починаючи з 2014 року, дуже просту штуку. Нам потрібно було паралельно створювати потужну добровольчу армію. Добровольчу армію. Не добровольчі якісь там загони, не добровольчі там якісь батальйони, які то нібито дозволили, а потім не дозволили, а потім одні поза законом, а одні в законі, а потім взагалі нема зараз окремих якби добровольчих батальйонів, на даний момент фактично і нема, всі тільки суто в Збройних силах України. Це все ж таки не панчля. Якби паралельно розвивали добровольчу армію, то я думаю, що оцей дух добровольчості, він мав би бути, ну я не знаю, таким фундаментальним в побудові нашої оборони і захисту незалежності. І оцей дух потрібно було ставити от на рейки от якихось певних нових структур, знову ж таки, от як добровольча армія. Звісно, цього ніхто не зробив. І тепер намагаються якимось чином вирішувати питання. Дійсно, ну я не буду говорити, тут це не загряд отряди, але це така, знаєте, якби. Ну, от, законодавчий загратотряд, який трошки ззаді стає і притримує певні процеси. Я не скажу, що проблем нема. Я на фронті багато чого бачив, і дійсно, ну, є моменти, які там, ну, мабуть, ну, заслуговують на те, щоб було і певне покарання. Все це теж є. Але, ну, саме в такій формі, саме там з такими термінами. Ну от, я думаю, що із цих варіантів, які можна було б використати для того, щоб вирішити оцю проблему, яка є, нормально, це армія, це життя, ми використали чомусь саме найгірший варіант. Це на мою особисту думку і на моє переконання. І я хочу сказати, знову ж таки, може в мене таке коло спілкування, я стикався, зустрічав і такі думки, і інші протилежні, які схвалювали і які критикували цей закон. Але ті, хто критикує, це переважна більшість. Переважна більшість. Тож зроблю свій такий, не знаю, суб'єктивний соціологічний зріз. Переважна більшість критикує цей закон.
Ну і останнє, пане Ігоре, що встигаю вас запитати, так, в нашому, мені здається, дуже чудовому, інформативному інтерв'ю і правдивому, так, дуже дякую вам за щирість. Ось наприкінці минулого року, після харківського і херсонського контрнаступу успішного, така цитата в мережі лунала дуже цікава, сказана, здається, якимось класиком, що найстрашніше позаду, найважче попереду. Так, от зараз, з того, що ви бачите, ви з цією цитатою погоджуєтесь, чи вона набула нових якихось барв?
Слухайте, ну я не знаю чому, я не скажу, що я там самий такий вже там останній песиміст, але я скажу так, все ж таки, давайте я відповім на це питання так. Дав би Бог, щоб оця фраза, вона відображала дійсність. Особливо перша її частина. Дав би Бог, щоб уже все страшне дійсно залишилось позаду. Те, що попереду залишилось найважче, тут я погоджуюсь на 100%. На 100%.
Дякую вам, пане Ігоре. Так, я просто задумався над тим, що ви сказали. Так, не одразу. Важко було одразу, скажімо так, зрефлексувати на вашу відповідь. Пане Ігоре, ну що ж, я дуже вдячний вам за це інтерв'ю, вдячний за вашу готовність. Так, зичу всім нашим Збройним силам України, так, натхнення, так, бойового духа і віри в перемоги. Ну і, звісно, що те, що ми говорили на початку нашого інтерв'ю, щоб в нашій країні не бракло свідомих людей, які могли би також допомагати і вливатися в Збройні Сили України і вливатися наповну, так, щоб не відчували, знаєте, в душі такого примусу і гвалтування, щоб це було, що називається, від душі, тому що мотивація, як показує ця війна, ну, грає величезну роль для опору такого страшного ворога, яким є Російська Федерація. Дякую вам. Ну і бажаю, щоб мінімальні були втрати, якщо можливо, щоб їх взагалі не було. І за це ми будемо дуже-дуже серйозно молитися, просити Бога, ну і сприяти іншими методами.
Дай Бог. Єдине, що остання фраза, яку я ще хочу сказати, що всі мої слова прошу розглядати в контексті абсолютно повного оптимізму про те, що ми 100% обов'язково переможемо, Питання просто як, коли, але 100% переможемо. Ми стоїмо на стороні Бога і правди. Нам боятися нема чого, і нас нема навіть і вибору. Ми йдемо за Богом, ми йдемо за покликом, ми йдемо за захистом нашої держави, і ми йдемо до перемоги.
Амінь. Я знаю, що ви попередній день народження, пане Ігоре, 27 лютого, якщо мені пам'ять не змінює, святкували. Так. Ну, це важко сказати, що святкували на фронті. Я так розумію, що і в цьому році те саме буде. Так, і тому, можливо, так трошечки такі, знаєте, шаблони руйнуючі, що наперед не можна вітати. Ми не будемо цього робити, але бажаємо вам радості, переживати радість на фронті від наших маленьких перемог, які врешті зійдуться от в таку загальну велику вікторію. Дякую, пане Ігоре.
Дай Бог, прекрасне побажання, хай воно здійсниться для всіх українців. Дякую.
Відомий капелан та громадський діяч Ігор Плохой був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Дякую вам, дорогі слухачі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте уподобайки та ширте в своїх соціальних мережах. Дуже важливо, щоб такі інтерв'ю мали можливість чути і бачити якомога більша кількість людей. Пане Ігоре, слава Ісусу Христу! Почуємось!
Слава Богу!